Fjöldi áskorana blasa við aðkomu fólki í Færeyjum. Skortur á tækifærum til þess að læra færeysku á stafrænum vettvangi, fá námskeið í tungumálinu og of mikið af dönsku kennsluefni valda útlendingum vandræðum við aðlögun að færeysku samfélagi. Þetta kemur fram í rannsóknum sem kynntar voru á málþingi í Þórshöfnum inngildingu og aðlögun. Færeyska menntakerfið og vinnumarkaður standa frammi fyrir áskorunum vegna þess að það bil 4% íbúa í Færeyjum eru frá löndum utan Norðurlandana. Hvernig hægt að stuðla að farsæli inngildingu og aðlögun þannig að íbúar af yfir 100 þjóðefnum finnist þeir vera hluti af menntakerfinu, vinnumarkaðnum og samfélaginu í heild? Málefnið var í brennidepli þegar NVFL og menntamálastofnunin í Færeyjum stóðu fyrir málþingi þann 17. november 2022 inngildingu og aðlögun frá sjónarhóli færniþróunar. Málþingið fór fram á Hilton Garden í Þórshöfn. Megin umfjöllunarefnið var hvað þarf til þess að ná sjálfbæri og árangursríkri inngildingu í færeyskt samfélag. Málþingið var ætlað öllum þeim sem koma að fullorðinsfræðslu, ráðgjöf og leiðsögn við inngildingu og aðlögun í Færeyjum. Nefna má yfirvöld, kennara, ráðgjafa og fulltrúa atvinnulífs og vinnumarkaðar. Dagskráin var þétt skipuð fyrirlestrum. Fleiri fyrirlesarar vísuðu til þess að við innflytjendum í Færeyjum með önnur móðurál en norræn blasi fleiri áskoranir vilji þeir verða virkir í menntakerfinu og á vinnumarkaði. Von á nýjum lögum innflytjendur. Pól Gert Hansen, ráðuneytistjóri í færeyska utanríkis- og menningarmálaráðuneytinu, sem meðal annars hefur umsjón með menntakerfinu, opnaði málþingið og greindi frá því að heimastjórnin inni að undirbúningi nýra laga innflytjendur. Vinnan hefði tafist vegna þess að boðað hefði verið til þingkosninga í desember, en hann teldi augljóst að frumvarpið yrði lagt fyrir lögþingið að loknum kosningum. Hluti að inngangi að málþinginu var stutt kynning fyrir þáttakendur á samstarfi NVFL. Jón Dalsgaard, fulltrúi Færeyja í NVFL og raunfærnimatsnetinu útskýrði starf NVFL og þeirra fjögurra samstarfsneta sem færeyingar eiga fulltrúa í, hann nefndi jafnframt vinnu við raunfærnimat í Færeyjum og gagnsemi matsins fyrir einstaklingin, atvinnurekandan og samfélagið. Prófessor Ebba Ossia Nilsson, rannsakandi í nýsköpun og fjarkennslu og meðlimur í NVFL Getal hélt fyrirlestur stafræna færni sem hluta inngildingar, fjölmenningar og virkri samfélagsþáttöku. Boðskapur hennar var að stafræn umbreyting bjóði upp á mörg tækifæri, en flækjustið gæti auðveldlega leitt til útskúfunar. Ef ætlunin er að yfirstíga ójöfnuð og misrétti, efla félagslegt samhengi og stýra grænu og stafrænu umbreytingunum, er nauðsynlegt að veita einstaklingum tækifæri til þess að læra allt lífið. Þörf er fyrir nýjan samfélagssamningi menntun og í honum þarf réttur til ævináms að fellast. Doktorsverkefni. Hvaða tækifæri bjóðast þér til þess að læra færeysku ef móðurmál þitt er annað en þau sem töluð eru á Norðurlöndunum? Hve miklu máli skiptir það að hafa vald á tungumálinu sem talað er þar sem þú býr til þess að verða virkur þáttakandi í samfélaginu? Og hvaða hindranir þurfa vel menntaðir innflytjendur að yfirstíga til þess að fá starf sem svarar til hæfni þeirra? Dr. Elisabeth Holm, gæðastjóri við Háskólan í Færeyjum, fróðskaparsetur Ferroja, leitaðist við að svara þessum spurningum í doktorsritgerð sinni árið 2019. Í rannsóknum sínum beindi Elisabeth Holm sjónum að 29 innflytjendum frá 15 löndum. Sum hafa búið í Færeyjum í mörg ár marga áratugi. En flest sem tóku þátt í rannsókninni höfðu þó flust til landsins á árunum 2000-2012. Innflytjendurnir vinna við fiskvinnslu og hreingerningar. Fjöldi hindrana. Niðurstöður doktorsritgerðarinnar sýna að fjöldi áskorana blasir við innflytjendunum þegar þeir vilja tilenga sér tungumálið. Til dæmis vinna þeir sem starfa við hreingerningar mikið einir og hafa af þeim sökum ekki mörg tækifæri til samræðna. Þar að auki er skortur á námskeiðum í færeysku og ekki hægt að tilenga sér málið á stafrænum vettvangi. Eitt af vandamálunum er tilkomið vegna þess að færeyska er litið tungumál og danska er tiltölulega ríkjandi, til dæmis í kennsluefni. Þar af leiðandi verða innflytjendur sem vilja afla sér frekari menntunar jafnframt að læra dönsku. Innflytjendum finnst líka að það sé erfitt að læra færeysku á vinnustaðnum þar sem margir innflytjendur eru fyrir á staðnum. Þar verður enska oft ríkjandi tungumál á vinnustaðnum. Innflytjendur mæta of mörgum hindrunum til þess að geta tilengað sér nægilega færeysku sem aftur verður fyrir staða tækifæra til þess að afla sér menntunar, símenntunar eða til að komast í annað starf. Þá eru einnig dæmi þess að innflytjendur með háskólamenntun og góða færni í færeysku hafi án árangurs sótt ótalstörf. Skortur á stefnu á sviði tungumála og innýldingar á færeyskum vinnustöðum. Vinnumarkaðurinn í Færeyjum skilur ekki nægilega vel mikilvægi þess að taka á móti velmenntuðu erlendu vinnuafli og samfélagið verður af mörgum björgum vegna þess að ekki fjárfest betur í innflytjendum og mögulegum hæfileikum þeirra. Og kringumstæðurnar verða til þess að innflytjendum finnst hæfni þeirra hraka og þeir sitja fastir í óaklærðum störfum án þess að komast áfram, útskýrði Elísabet Hólm. Skóli fyrir alla. Í Fuglafirði unnið að því að skapa skóla án aðgreiningar. Í skólanum eru tæplega 300 nemendur af mörgum ólíkum þjóðernum. Í erindi sínu á málþinginu greindi Berglind Taftadal, skólastjóri skólans í Fuglafirði, frá tilraunaverkefninu, Skólin fyrir alla. Markmið verkefnisins að allir eigi kost á að nálgast á auðveldan hátt upplýsingar bæði skrifaðar og óskrifaðar reglur í færeyska grunnskólanum. Skortur á þekkingu hindrar innýldingu og aðlögun. Lykilorð í samþættingu upplýsingar, samvinna, öryggi, vellíðan og nám. Berglind Taftadal ólst sjálf upp í Venezuela og flutti til Færeyja árið 2000. Grunnupplýsingar. Berglind Taftadal útskýrði að á heimasíðu skólans verði í framtíðinni lagt mikið uppúr að upplýsa foreldra hvað skólinn geti boðið upp á og hvaða væntingar grunnskólinn hefur til foreldra. Einfaldar grunnupplýsingar sem geta verið sjálfsögðar fyrir færeyinga en ekki fyrir nýbúa. Til dæmis þarf að lýsa á auðskiljanlegan hátt hvað felst í skóladegi í fyrsti bekk að börnin fari í skólan 5 daga vikunar og hvaða námsgreinar börnin þurfa að læra. Einnig upplýsingar hvaða hlutverki foreldrar gegna, hvernig best að aðstoða barnið við námið og að umgengni við aðra foreldrana skipti máli. Fyrir marga foreldra af erlendu bergi brotna getur verið erfitt að kynna sér reglur grunnskólans því allar upplýsingar á færeysku. Upplýsingar á heimasíðu skólans þurfa því að vera á nokkrum tungumálum, meðal annars ensku, spænsku og dönsku og frá þessum tungumálum hægt að þýða upplýsingarnar stafrænt á önnur tungumál innflytjenda með önnur móðurmál. Þetta gefur kennurum tækifæri til að nálgast fjölskyldurnar og eiga við þær nánara samstarf, auk þess sem það veitir nemandanum öryggi bæði innan og utan skólans. Markviss upplýsingamiðlun á vefsíðunni má ekki aðeins taka til erlendra fjölskyldna. Færeyskar fjölskyldur þurfa einnig ítarlegri upplýsingar grunnskólan og þá þjónustu sem veitt útskýrði Berglind Taftadal. Að framsöguerindum loknum gafst kostur á að varpa fram spurningum og athugasemdum. Stig Eldur skólastjóri Dugni gagnlegt málþing. Þetta var mjög áhugavert málþing og það var gott að fá tækifæri til að tengjast samstarfsnetinu, segir Stig Eldur skólastjóri skólaframboðsins Dugni sem var einn þáttakenda í málþinginu. Meginmarkmið Dugni að draga úr aðgreiningu á færeyskum vinnumarkaði og veita öllum tækifæri til menntunar og starfs. Námsframboð í skólanum nær til 9. og 10. bekkjar fyrir fullorðna eldri en 18 ára. Venjulega 20 til 30 nemendur við skólan og undanfarin ár hefur erlendum umsækjendum fjölgað. Flestir útlendingar ganga í skóla í 2 ár 1 ár í undirbúningsnám og svo 1 ár í 9. bekk. Umsækjendur eiga það sameiginlegt að vilja afla sér menntunar og hljóta framgang á vinnumarkaði. Þeir vilja vinna önnur störf en við að þrífa og flaka. Til dæmis leggja nokkrir af gömlu nemendunum okkar nú stund á nám í hjúkrun útskýrir Stig Eldur. Dugni heilstakskóli og það kostur. Hér geta nemendur lært færeysku í gegnum margar mismunandi námsgreinar. Náin samvinna á milli nemenda og starfsfólks og með því fá erlendu nemendurnir einnig tækifæri til að öðlast betri innsýn í félagslíf og hefðir í Færeyjum. Í erindi sínu lýsti Elísabet Hólm þeim hindrunum sem margir útlendingar þurfa að yfirstíga til að verða hluti af færeysku samfélagi og vinnumarkaði. Stig Eldur kinkar kolli til samþyftar hennar ummæla. Til dæmis vandinn sá sem stafar af því að í mörgum tilfellum þarf að skilja dönsku til að geta stundað nám í Færeyjum. Danska stendur nánast jafnfætis færeysku og margar bækur á námskeiðunum á dönsku. Það getur valdið mörgum vandræðum, segir Stig Eldur. Brynhild Næs Petersen menningastarfsmaður í sveitarfélaginu Fuglafjörður hugsa verður vítt. Meðal þáttakenda í málþinginu var einnig Brynhild Næs Petersen menningarfulltrúi í Fuglafirði, en þar búa 1600 íbúar. Kvöldskólinn hefur verið hennar á hennar ábyrði í mörg ár en ekki eins og Brynhild Næs Petersen telur að sveitarfélög og yfirvöld ættu að verða betri í að hugsa samþættingu inn í alla sína starfsemi og tilboð. Og við verðum að hafa víðtækari nálgun í samþættingu. Við verðum að líta á innyldingu í mun víðara samhengi. Hún ætti að ná til nýjöðfluttra borgara sem ekki kunna norræn, tungumál, eldra fólks með litla menntun, heimkomina færeyinga sem hafa stundað nám erlendis og s.frv. Við verðum að tryggja að allir taki þátt. Að hennar mati einnig þörf á meiri miðlun þekkingar og samhæfingu yfirvalda, menntastofnana, sveitarfélaga og annara aðila í færeyjum sem leggja áherslu á innyldingu. Málþingið opnaði augu mín fyrir víxlverkun. Við búum að mikilli þekkingu og hér eru margir hæfir sérfræðingar. En við verðum að verða betri í að miðla og nýta þá þekkingu sem fyrir segir Brynhild Næs Petersen.